Сайн байна уу? Ингээд манай Open Up podcast-ийн нэг шинэхэн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаарт маань Монгол улсын нэрийг дэлхийд сурчилж байгаа нэгэн авиаслык бүсгүй оролцсон байгаа. Түүнийг Шүрээ гэдэг тэрээр уран нуурач мэрэгчлэлтэй Латин Америк орнуудаар олон жил амжилттай нуурч Монголын гайхамшигт уран нууралтыг таниулж байгаад саяхан Монголд ирээд байж байгаа. За тэгээд түүнтэй ярилцах боломж олдож уран нуурачдын талаар нэгэн сонирхолтой яриаг өрнүүлсэн байгаа. За энэ удаагийн дугаар маань Easy Diner дээрээс хүрсэн. За ингээд шинэхэн дугаараа хүлээж авч сонсноо. За ингээд манай Open Up podcast-ийн шинэ дугаар хэлж байна. Ингээд энэ дугаарт нэг сонирхолтой зочныг би урьсан байгаа. За тэгээд бидэнд өөрийгөө танилцуулаач.
За намайг Шүрээ гэдэг. Уран нуурач мэрэгчлээ.
Тийм. Уран нуурач гэдэг нь миний хувьд амар сонирхолтой байгаа байхгүй.
Тийм, хүмүүс ер нь нуурач гэхээр өөх ямар гоё юм бэ. Бараг ихэнх хүмүүс тэгж хэлдэг шүү дээ.
Харин тийм яг үү. Одоо зөвхөн авиас. Маш том авиас. Мөн яг тэгэхээр би яг тэгж утсан хэрэг нөгөө одоо энэ тийм юм God talent-уд шүү дээ авиаслык. Тэр одоо уус Америк ч юм уу ингээд англ манай уран нуураач нар их оролцдог тэр нь. Тэ айгүй аим өндөр амжилттай яваад идэв.
Тийм яг хой хүний бас онцлог байгаа одоо тийм уян хатан маш шаарлагтай. А тэрнээс гадна яг спорттой адилхан байхгүй юу манай нууралт цирк урлаг тодорхой хэмжээний цаг завыг заавал өдөр бүр ингэж нэг зарцуулж ич яг өөр уян хатан бас мэрэгжлийн чадвараараа эзэмшдэг.
Англиэд
яг манай Монгол нуураачдын хувьд даваа тал нь болохоор ер нь нэг арай бусд орны нуурачдыг бодвол хамаагүй олон жилээр урт хугацаагаар нуурдаг байхгүй юу ер нь бид нар.
Тэгэд бусад орных гэхээр миний бодлоор бол Монгол гэж ойлгоод шүү дүүгүй
юм уу шүү дээ. Алан бас шүү дээ. Тэгээд ер нь бүхэл орны нуурачд байгаа шүү дээ. Яагаад зүгээр дэлхийн том том шоунуудад илүү амжилттай явж байгаа нь Монгол нуурачд байгаа.
Аа. Тэгэхээр одоо бүх улсуудад уран нуурлт байдаг гэсэн үг.
Бага бүхэл улсуудад уян хатан хүн байгаа шүү
дээ. А тийм л дээ. Гэхдээ яг нүг илүү тийм нэг перформанс маягтай, илүү тийм тоглолт хийдэг нь Монгол гэж бодож
байна. Арай дэлгэрэн манай Монголд бол арай хөгжцсөн бас нүг тийм үү. Арай дэлгэр хатуужилттай юм болов уу мэдэхгүй. Ямар ч тач манай монголчууд бол дэлхийн том шоунуудад бол манай хөгтөд байгаа. Манай нүг хөгтөд.
Аа. Тэгээ нөө юу н хитэн настайгаас эхэлж байна уу?
Эй, дунджаар 7-оос 8 бол яг боломжийн нас байхгүй. Би эстэд эхэлж ирсэн.
Оо, тэр нэлээд сүйд гэсэн үг.
Бараг хатарч эхэлсэн шүү дээ. Гэтэ юу зөндөө бас 12 бүр 20-той ч эхэлсэн хүн байдаг байхгүй юу?
Тийм арай юу.
Тэ?
Тэр нь үнэхээр тийм уян хатан байх уу?
Тий, тодорхой хэмжээний уян хатан одоо жоохноосоо уян байсан хэрнээ тэрийг нөгөө нэг яг хичээлж юу алхаагүй хэрнээ хүн чинь хүсэл мөрөөдлөө архихгүй гэдэг шиг. Миний танд ихч тийм ихч байгаа 20-аас эхлээд тагшаа яваад бас 4-5 жил нуурсан.
Тэгэхээр ч одоо 9 настайгаас хойш анх ингээд эхэлж байхад хэцүү байсан уу? Тэр бэлтгэл сургуульд.
Тийм. Ер нь ихний
тийм яг жоохон хөвгдөлтэй юу хэцүү байх тийм. Ингээд яг одоо бэлтгэл энэ юм дээрс зургатаар харж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ингээд амар хэцүү байв.
Тийм шүү дээ. Бид нар чинь яг ингээд бэлтгэлийнхээ өрөөнөөс ингээд бүх бие салгалж гардаг гэсэн жоох юм. Тэгээ амар их ачаалал авахар би ингээд бүх юм салгалт дээ шүү дээ.
Тэгэд юу гэдэг чи өөрөө хүсэж тэрэнд очихгүй эсвэл гэр бүлийнхэн зэн авч оролцсон уу?
Би өөрөө хүссэн.
Тийм үү?
Тийм.
Ер нь одоо нуурдаг хүмүүс ер нь хүслээрээ байна уу эсвэл үнэхээр гэр бүлийн юугаар? Би яа миний зүг бод энэ ч нэгс мэрэгч шүү дээ
тийм шүү.
Тэгээ нөгөө нэг хүмүүс одоо ингээд мэрэгчлээ одоо их сургуульд орох гээд өөрөө мэрэгчлээ ингээд өөрөө хүсэж байгаа чиглэлээр ингэ сонгоод ордон шүү дээ. Тэдэр нь бол ингэ үгтэй 17-8 нэгэн тийм нас. Үгтэй нэгэн нас бийнт төрцөн хүмүүс өөрсдийн мэрэгчлийг сонгож байгаа шүү дээ. А гэтэл яг уран нууралт хор айгүй эрт үед эхэлдэг. Тэгэхээр одоо тэгээд би асууад байх хэрэг хүсэж тийм уран нуурдаг бол яв.
Яг жоохон хүмүүс ингэ л нуурдаг болохоор өө нуураач аасан гэхээр тэр тухайн үед тийм амар гой санагддаг хүмүүсдээ. А яг шилжилтийн нас нэрээ ер нь бол их нууралт нууралтын өгтөө сонголтоо хийдэг. Цаашаа явах уу? Болох уу? Өөр зүйл сонгох уу? Яг үндсэндээ бид нар одоо ингэ хариулаа байсан болол 16-17 хүрэхэд болол 50% нь болдог. Яа тэгэхээр өөр нэгэн өөр сонирхол гарч ирж байна шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэгэхээр яг шигшидэж үлдээд яг эндээ дуртай байгаа нь тавж гарч чадсан нь ингээд цаашаа өргөлдөлтлүүлдэг гэх юм уу?
Тэгээд яг 9 настайгаас эхлээд хамгийн анх тайзан дээр хийж гарч ирсэн.
Одоо тайз
циркэд.
Циркэд шүү дээ. Тэр чинь 2011 байсан. Тий 11 настай даа.
Аа.
Манай багш нэг уран уралтын нэг тайлан тоглолт хийгээд тэн дээр бид нэр амир хөөрхөн усаалаа, мэлхий алаа, тэгээд юу болчихлээ. Аа. Би мэлхий ус болж исэн, далайн ад болж исэн, ийм мөөг зөөг гэх тийм хөөрхөн жижигэнэд болж исэн байхгүй юу?
Аа, одоо тэгэл уран уралтаар трийгээ үзүүлсэн.
Тийм ээ, яг хөөхтүүд ингээд чадсан сурсан зүйлээрээ л тайлан тоглолт гэж хийдэгтэй. Яг тэрнтэй адилхан байсан. Анхны тайзан дээр гаралт.
Аа.
Тэгээ 11 настай.
Тэр нь бол хизээ нэг тийм илүү тийм мэрэгжлийн төвшөнд болов.
15 таа.
Аа. Тэгээл яг
тэмцээнд ороод тэгээ 15 таа. Тэгээ олдсон тэмцээнд ороод.
Тэр манай циркийн олон улсын тэмцээнд явахаар амин амжилттай гэдэгтэй хамаал ирдэг.
Тэгээ ерөөхдөө харьцангуй амжилттай байд штэ. Ер нь бид нар орно уулч тэр акробат гэдэг бас нөгөө төрлүүд ч ихсэн. Айгүй штэ. Монголын цирк ерөөхдөө айгүй штэ дэлхийн төвшөнд.
Тэр жоохон байхад цирк үзэл амар гоё идэгс. Би нөгөө нэг аа маа нэг таньдаг хүн юу ийсэн. Циркийн амтан сургагч.
За.
Цин тоогоорч.
Тийм үү?
Тийм. Тийм үү? Тийм. Тэгээ бидний нөгөө хаша циркийн хаша оруулаад амтд үзүүлж ийсэн. Сармагч ангуудад ихэд сармагчаа харж үзэж байл шүү дээ. Өө хэвчээ. Тийм. Тэгээд яг хуу жоохон багт бол амар цирк үздэг байсан. Одоо аж Монгол цирк бол та циркийн тоглолтны их болохгүй байна. Тэгээд ихэнх нь одоо энэ уран уурштан дагаад гэшээ.
Тийм, бид нар нөгөө яг насан туршид ирэхээр энэ тэмхэн шаварнуудад одоо гэрээгээр аягүйх тоглолтонд очдог. Эдгээрт бид нарт тий бид нар мэрэгчлэр ажиллах боломжтой. Бас бидний олж байгаа мөнгө, цалин юм ч гэсэн хамаагүй харсан уур Монголоос илүү байгаа шүү дээ. Монгол 1-р зах зээл багтай 2-р зөндөө их хангалттай нуураачдтай манай Монгол өлөл.
Зөндөө байгаа.
Тийм, жижигхэн улсын хувьд олвол нуураачд бол байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр хөгжиж байгаа.
Тэг хамгийн анх гадагшаа одоо тийм мэрэг одоо гэрээ хийгээд тоглолт юу хийж явж байна?
Яг 18, за 19 настай байл юм. Яг гэрээний тоглолт гэсэн үг шүү дээ. Мөнгө олох тоглолт. Тэг 19 дээ тий. Яг Латин Америкийн Тиани гээд алын улсын цирк руу явсан.
Миний мэдэрч дандаа Латин Америк.
Тийм би тэгээд тэр цирктийг үндсэндээ бараг 8 жил гарan болчоод ирсэн аахгүй юу?
Оо, тэгээд сайн хэрэг хийж байгаа.
Тийм, гэхдээ 8 жилийн хугацаанд тэр амралтаараа ирж исэн. Тийм, тийм.
Тэр цирк ер нь болдуу Латин Америкт тоглох газар юм.
Ер нь ал манай цирк тийм, манай хожим цирк. Тийм байсан.
Тэгээд Латин Америк ямар ямар орнуудаар тоглолт хийж.
Тэгээд ерөөхдөө ингээд туур хийгээд брэнд тойрхот 20 жил ерөөхдөө зарцуулдаг манай цирк
нэг төр нь.
Тий. Жишээ нь Бразилч амар том. Тэгээ Бразил гэхэд бид нэр 5 жил байсан аахгүй юу. Тэгэхээр Бразилч өвчнөө хатууд байгаа. Тэндээс бид нэр 30 за 20 хэдэн хатууд орж байгаа. Тэгэхэд нэг хотод нь ойролцоогоор 2 сар, 3 сар тий зарим жижиг хоттой 1 сар ингээд болоод явход үндсэндээ 5 жил зарцуулсан.
Нэг улсад.
Зөвхөн Бразилт тий Бразилч том байсан. А харин жишээ нь жижигхан Уругвай, Парагвай гэд тэднэрт аль 3 сар байсан. Яа гэв. Коста Рика, Панама тий жижиг улсуудад тийм баг юу нэгэл. А харин жоохон дундаж Венесуэлт бид нэр жил гаран байсан. Аргентинд бас одоогоор жил гаран болоо явж байгаа. Тэгээд өөр хашаалаа. Бас жижигүүд нь аль юу нэгэн баг баг сараар явсан байхгүй.
Тэгэл ер нь тоглолт нь ингээд үргэлжлэл яваад байх ус дунд нь амралт.
Манай цирк ерөөсөө амардгүй. Яа тэгэхээр Латин Америкш нүүр нүү халуун орон. Тэгэхээр халуун орон цэлтэ болохоор үйл болдггүй болохоор нүүдлийн циркэд харсан гоо тохиромжтой. Зөөр юм шавтай одоо манайхаар бол майхан шиг тий. Тэр бол хүнд нөхцөлд албал хэцүү. Тэгэхээр дулаан орноор аялахад боломжтой. Тэгээ үндсэндээ жилд бид нар шүү дээ 480-аас 530 орчим тоглолт хийдэг. 7 хоногт 11 тоглолттой. Дээд нь 12, тэгээ 10 гэж амар ачаалттай ажиллаж ирсэн
гэжээ.
Хасан бүтэн сэндээ 3-3 гэж яваад тэгээд зарим 5 дахь өдрөө ер нь бол 5 дахь хасан бүтэн дээр 3 болоод тэгээд юу нэ нэгтгэж амардаг. Тэгээд 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь нэг нэг тоглолттой. Тэгээд баярын өдрүүд хэрвээ нэгт өдөр тарах юм бол хэжлэнэ. Тэгээд нөхөд 2 дахь өдрөө амарх ч юм уу 3 дахьтаа амардаг.
Тэгээд пиг үзэх үү?
Ихэнхдээ ер нь бол дундчлаад одоо миний тоглож ирсэн нь бол 70-аас дээшээ 80 болвол ерөөхдөө дундаж а зарим газраа мэдээж жоохон баг ер нь бол 60-аас дээш хөвтэй тогтмол үзнэ.
Дүүргэлтэн шүү дээ.
Дүүргэлтэн. Бүр зарим газраа тий одоо зарим газраа бол бүр 100 пиг үзээд өшөө дээрээс нь өдөр дөрөв тоглоо тохиолдол бас гардаг байхгүй юу.
Тэгэхээр амар хичээлтэй л ажилтдаг байсан байна тий.
Тийм тэгэл. За за.
Энэ нэг хаана байрлах уу гэдэг яг тэг циркийн угоор явж
байгаа. Яг манай циркийн хувьд болохоор зүжигчд, бүжигчд нь хотелудад байрладаг. Сайн буудлуудад тийм тэгээд 4-өөс дээш хоттой буудлууд бид нар байрладаг. Олон улсын зүжигчд гэдгээр гэрээн дээрээ тэр тусгагдаад.
Аа за.
Аа харин одоо циркийн туслах ажилчид байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс нь болохоор цирк дээрээ трейлер дамжирдаг. Трейлер гэхэд Монголд одоо трейлерүүд ороод ирсэн байхаа тий.
Оо.
Тий. Гэр машин тэгэл тэндэ амдраал нүгэл тий.
Ер нь бол байнгын нүүдэл чинь лээсэн биз дээ.
Тий. Тэгээ тэр нүүдлийн амдралаас юм дээ. За болий гэж
цаа. Тэр нь Латин Америкт байх ямар вэ? Латин Америк юу нэг юм миний хувьд бол амар очиж үзээгүй зэрэг төсөөлөхгүй л байгаа. Яг хоо.
Тий.
Бразил бол шалгы самба тий.
Та тий Бразил надад би Бразилд амар хайртай. Тэр айгүй олон жил нэгдэрт байсан. Надад Бразил хүмүүс их таалагддаг. Юу нэхэр тэдгээр амар тийм халуун дулаахан хүмүүс ядч ил тий танихгүй ч гэсэн би бийн л үгээ инээмсэлж чаддаг тийм хүмүүс аахгүй. Тэгэхээр тэр нь ингээд одоо хүний амьдралд гоё нэрийг зүйлийг өгдөг. Тэгээ ер нь аль дийлхэн бүжиглээ шүү дээ тэд нар чинь. Манай монголчууд бараг бүгдээрээ шахаа дуулдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бүгдээрээ шахаа бүжиглэнэ.
Тийм яг бид тэгсээр байгаад нөө Бразил найзуудтай нөө тэрний найзууд бол зөнтө олон Бразилтай танилцсан нээдтэй үзүүлсэн л дээ тэр самбагаа. Уул нь бол нэг тийм хэцүү бүжиг бол биш л баг шиг үлээ.
Тийм.
Тэр юуг нь үзсэн нөө том карнавал энэ.
Үзчихсэн.
Амар болж байна.
Яа, та яг зургатаар л яг нэг гоё хэсгийг гаргаж байгаа болохоор ерөнхийдөө тэгээл манай наадам бүхгүй шүү дээ. Тэг үйл ажиллагаа боллоо. Тэрийгэ бүгээр очиж харлаа, тарлаа тий.
Хэдэн өдөр вэ?
Ерөнхийдөө 3 өдөр л үргэлжилдэг.
3 өдөр ч ингээд параад болох юм.
Тэр чинь нөгөө нэг наа манай наадмаар л ярьж ий. Тэгэхээр бид нар нэгний өдрөө мойрор ингээд нэгтэй байдагтай яг ажилхан завсарлна. Тодорхой цагийн хооронд тэр үзүүлбэрүүд нөгөө одоо том хоттой болвол жижиг хотуудаас шалгарч ирсэн одоо номерууд юм уу тэр үзүүлэх юм бүжгчээд ингээд гоё хөвц өмсөөл ингээд годамжаар явдээ шүү дээ тусгай талбай дээр яа тийм нэраа ингээд харуулна дээ тэгээд тэр нь гоё бит гоё битийг нь гоё бүжгэлж ийн гоё одоо илэрхийлэн сайн байна гэдэг юм уу тий.
Аа.
Тийм.
Тэгэл ер нь танай циркэд танараас өөр олоолаа байсан бэл үү тий.
Тийм манай цирк 50 орчим зүжигчд байсан. Бүжигчд нь яг одоо арт ажилтдаг тайзны хүмүүстэйгээ ерөөхдөө масаар ярих юм бол 100 гаруй хүнтэй. Зэрэгт л одоо үзэгчдийн суудл нь 2200 нэг орхтой. Тийм.
Амар том ас.
Тэгээд асуул. Маа цирк өрн байгуулагдаад одоо 65 жил болж байгаа. Тэгээд надад амар гоё санагддаг байсан зүйл нь ингээд тойроод 20 жил болж байгаа. 20 жил болоод одоо нэг газраа буцаад ирдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд ингээд бүр ингээд аав тагаа жоохон хүүхэд байх та ингээд тианы гэд манай зэрэг үдчихээс хүмүүс ингээд аав нь байхгүй болсон ч гэмүү. Тэгээд буцаад ирэхэд нөгөө багын дурсамж гэдгээр ингээд тианыг мэддэг.
Тэгээд бас өөрийнхөө хүүхдийг дагуулж
ирж байгаа. Тэгээд бид нарыг ингээд аюу гэртээ уриад амар гоё айн баярлж ийн гэд ингээд тэр нь ингээд амар гоё сэтгэл гоё мэдрэгддэг.
Үндэ нэг циркийнхаа тухай ярил та нараас Монгол чамаас өөр монголчууд бол байсан.
Тийм, тэнцээ би 4 хос нууралтаар ажилладаг гэсэн. Надаас гадна 3 монгол охин, мөн 2 монгол ах. Бүр тэр циркэд 20 жил болж байгаа одоо.
Өөх.
Тийм, акробат 2 гэдэг байхгүй юу? Тэнцэр.
Аха.
Тийм, тэгээд нэг гар гар дээр би биний өргөдөг. Тэгээд тэр 2 ах бол гэр бүлэрээ ах байдаг. Нэг ах нь болохоор бас тэнд бид нарийн өмнө ажилладаг байсан нуурач гэж нуурдаг гэжтэй суугаад тэгээд хүүхдтэй алцсан. Тэгээд манай нуурдаг гэж болохоор хүүхдтэй гаргаад нуурхаа бөлөөд гэтээ бүжгчнэр циркэд ажилладаг. Тэгээд амраа ах циг хүүхч 2 охин нь тэндээ төрөөд өсөө тадаа тий гэр бүлтэй алаад явж байгаа тийм гэр бүл байгаа.
Хүүхдүүд нь испанаар ярьж байна.
Тий испанаар, португалаар Нэ монголоор яг юм уу ярдیں۔ Айгуу сайн ойлгоно яа. Тэгэхээр бид нар хоорондоо нөгөө монголоор ярьдаг болохоор ойлгоод тэтэй хариулахаараа испанаар ч юм уу тэгээ хариулах. Монголоор ярь гэхээр нэрээ нэг гадаад хүн ярьж байгаа юм шиг л ярьдаг.
Тэгээ дөрүүлээ нийлээд үзүүлбэр үзүүлдэг. Тийм. Одоо дөрүүлээ хос юу ямар хийж байгаа юу жилдээ болоо.
Тийм. Хосоор хос нуурал хийдэг л дээ.
Монголд одоо энэ нийтэнд үзэхээр голдуул нь хоёулаа байдсан шүү дээ.
Тийм.
Тэгээ дөрүүлээ ихээр илүү одоо хүн түн элементүүд. Тэгвэл уран нууралтын талаар сайн мэддэг чинь гоо мэддэг болгож өгөөч.
Тийм. Хосоороо бид нар чи одоо хосоороо нийлхэрээ хоёроороо гэж болон гурваараа дөрвөөрөө тэгээд бүр өшөө тавуула. Эсвэлэрт нуугддаг тохиолдол байгаа. Харин нөгөө нэг олуулаа байх тусмаа том тайзан дээр тэг нөгөө нэг арай сүртэй тэг том бүлээн авалтмалтан дээр ер нь олуулаа нуурлах урдчих штий. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг Монголд чинь бид нэр одоо ингээл халтур хийгээл явж гэнэ гэсэн үгтэй үнцэнэ. Тэгэхээр олон хүн байх тусмаа тэр чинь өртгөн өндөр олно штий. Тэгэхээр ихэнхдээ цаа захирч байгаа газар нь хоёр хос нууралт авья. Бид нэг дөрөв хас гэх юм бол бид нар дөрвөлээ л очиад нугаар шин хоёр гэх юм бол хоёулаа тийм болохоор та нар ихэнхдээ хоёрыг хардаг.
Харин тийм байх та тийм. Яг дөрвөлээ нийлээд нэг үзүүлбэрээ хэдийн хугацаанд бэлдэж гарах уу? Одоо тийм тоглолт болгон дээр нэг үзүүлбэр л яваад байна шүү дээ.
Тийм. Тийм яг номера гаргахын үед жоохон цаг хугацаа тодорхой хэмжээний нийлээ сургалт хэрэгтэй. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг дөрөв өөр нэг зүйлийг яг ижлэхэн гээд нэг одоо бүхэл алаад хийм гэхээр эхний юмд зөндөө асуудлууд идэх хань би нэг нэгдүгт мэдрэх шаардлагатай. Тэгээд яг багаар ажиллах ямар үед адилхан байх л гэж бодож байна.
Тэрийг бол итгэж бас нэлийн л цаг хугацаа оруулах хэрэгтэй тий.
Тэгээд ерөнхийдөө бид нар чинь багаасаа өдөрт тэгээд 2-3 цагийн бэлтгэлд ингээд нохлолцсон хүмүүс тэгээд бас гайгүй дээ. Яг ингээд нугараачд дундаа алт бас гайгүй. Яг энгийн хүмүүс ингээд зүгээр үү? Нугараач биш хүмүүс болол нэг номер та нар одоо ингээд дөрвөлээ нийлээд нэг бүжгэлэхэд яг ямар байдаг вэ гэдэг чи би дээрээ давхарлаагүй шүү дээ. Зүгээр зэрэг хөдөлх юм лээ ямар их хугацаа шаарддаг
гэдэг.
Тэгэхээр бид нар ингээд бибийн дээрээ гарахтаа бибийнхээ онцлогийг бас мэдрэх шаардлагатай яа. Тэгэхээр нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарч бидний амнаас эрүүл мэндийн холбоотой тий пипин дээрээс нь урах юм бол бидний нурууч гэдэг юм уу хин нэг нь бэртэж гимдэх одоо гимдэх эрсдэл байгаа болохоор хий хийн хариуцлагатай бас бэлтгэл хамгийн гол нь сайн бэлтгэх хэрэгтэй.
Тэгээ одоо энэ Монгол нугараачдыг цирк дээр л бэлтгэдэг юм эсвэл өөр
Монголд бол одоо маш олон багш нар байгаа шүү дээ. Яг одоо уран нугалт хөгжиж эхэлснээс хойш Цинд Айш гэдэг хүн тэгээ Мажгаагш тэгээ яг өмцөн анхны гэж хэлж болохоор тэгээ Цинд Айш багш Мажгаагш тэгээл энэ хоёр хүнээс ингээл салбарлаа л яг одоо нэг гэр бүлийн матчин болсон байгаа яг нураачд
шавин
одоо бол яг юу гэдэг хүн болгоно манай багшийг мэддэг нараас амруу гэ тэгээ манай багш бол одоо цирк дээрээ бэлтгэлээ хийгээд шавнартаа байгаа а гадуур хуваараа шамнараа бэлтгэж байгаа одоо чөлөө дуран бүтээлч гэж хэлж болохоор багш нар бас байгаа. Ялгаагүй бид нар тэгээл том болол 18 хүрээл зац ил одоо дэлхийн зац ил рүү гардаг л гэсэн үг шүү дээ. Монголтаа олвол нэг үлтэйд 18 хүртэл Монголтаа үлтэйд нугарч байгаа нугаарч хавар шүү дээ. Юм байхгүй.
Одоо ер нь ихэнх нь хаагуур манда монголчууд нугарч байна.
Америк ер нь бол дэлхийн бараг бүх орнд л өмнөдөө нүгэрч байгаа. Африкт хүртэл нүгэрдэг шүү дээ монголчууд.
Тийм үү. Миний хамгийн их сонсч ирсэн болохоор нарны цирк гэл. Тэр одоо их мундаг цирк гэж би ойлгосон.
Тэр нарны цирктэй яг дэлхийн хэмжээний циркийн шоу хийдэг одоо групп гэж хэлж байна. Тэгэхээр нарны цирк нь зөвхөн өчнөө шоунууд байгаа. Одоо яг хийдэг гэж нарийн тав мэдхгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн 10 гаруй шоу бол байгаа аахгүй юу? Тэгээ тийм яа дий гэхээр нэгдүгээр зүжигчтэй маш сайн нөхцөл боломжоор хангадаг, цалингийн үг сайн өгдөг, гээ байрлах байр, гээ бүх юм нь амар давуу талтай. Тэрнийхээ хажуугаар одоо дэлхийн хамгийн сайн одоо зүжигчдийг урьж ажилуулдаг
цирктэй.
Тийм. Тэгэхээр тэр маш өрсөлдөөн дунаас дэлхийн шилдэгүүдэлтэнд очих нь үлдэх байхгүй юу?
Тэр нь бол нарны цирк хамгийн мөн гэж ойлгох уу?
Тийм, одоогийн байдлаар болвол тийм шүү дээ. Нарны циркэд ажиллаж байгаа артист үжигчд болвол одоо циркчдийн өнгөн тий, төрүүн гэж ойлгож байна.
Тэнд бол манай Монголын зөндөө байна.
Ер нь нарны циркийн одоо 10 шоу байлаа гэж бодоход 7 шоунд нь Монгол хүмүүс нүгэрч байгаа. Тэгэхээр манай монголчууд барах зүйл маань л урн уурт гэдэг аль би амар дардам хэлж хүсдэг. Яа тэгэхээр бид нар одоо хятад одоо юу гэдэг Орс тэр бүдээс илүү байж чадж байгаа зүйл нь уурлт бол байгаа аахгүй. Тэгэхээр бидний энэ аль бахархал байх хэвээр.
Би нэг Vegas-т очихдоо нарны циркийг үзье гэж бодож ирсэн дээр чадаагүй л дээ. Тэгээд тоглолт нь болж ирсэн.
Тэнд Монгол нураач хүмүүс ихснэр аль байгаа бас бидний үеийн байгаа дүнэрч байгаа.
Одоо бүр олон жил нурч байгаа юм гэсэн
үг. Тийм тэгээд нарны циркч ингээд кастинг хийдэг байхгүй юу? Би тэгэхээр жоохон орж ирсэн. Тэгээд ингээд тэнцэн шалгууртын тэнцэн хүмүүс энэ тодорхой энэ сертификат аваад кичлэг өгөөд тэгээд тэрн дээр имейл зээлээ бичиж өгөөд тэдгэр хүмүүс тэгээд яг тухайн шоу шин шоу ч юм уу өөр шоуны хад миний чадвар ингээд бичээд бүх юм авсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр олон ураачтай сонгоод тэгээд за хизээш бид нар чамайг дуудаж магадгүй гэдэг тийм одоо эхний ээлжний одоо тэнцэн мэдээл аюу өгдөг баг.
За 10 гаруй шоу байгаа ихээр юу нь бол бүр дэлхийд даяар л нарны зэрэг байгаа.
Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр шоунууд нь зарим нь суурин байгаа. Ласвегас гэхээ суурин шоу байдаг. Тэгэхэд ихэнх нь бол бас нүүдлийг тэгээл ингээл тойрол тойрол явдаг. Европ, Латин Америкаар ч явдаг.
Азар бас байгаа бах тийм.
Тийм Азар одоо гэхэд Японд байгаа.
Одоо л улс улсаа солиод тоглол. Тэгээд тэр болон дээр юу гэдэг нь одоо нэг сик нэг одоо сикл тойрог явчаад тэгээд үзүүлбэрүүдэд шинжилдэг бах тийм.
Йоо янз янз зарим шоу нь бол 10 жил болоод хаагддаг. Баг чижээний зарим нь бол тэгээд арай богино хугацаагаар тэгээд 10 орны онцлогт
10 жил болоод хаагдна гэхэр чинь нэг шоу нь яг 10 жил яг л нэг л хിവэрэ байна.
Тийм нэг л хിവэрэ. Гэхдээ дэлхий том шүү дээ тий. Тойр нь тойр гол онцлог нь тойр. Энд үзэлхий юм а тэнд үзэлээ. Явна. Тэгэхэд энд үзэлхий тэндээ дахиад өөр юм үзэлх ямар шаардлага байхгүй.
Одоо дэжээ сайн юунд Латин Америкаар аялсан тоглолт ер нь тоглолт хийж байгаа төрн хичнээн удаагийн одоо үзүүлбэрүүд одоо шинжилж үзүүлбэрээ
үзүүлбэрээ
шинээр бэлдэж шинэ үзүүлбэр.
Ер нь аль бид нэр үзүүлбэрээ яг бүхлээр нь солиагүй аа нөгөө детальчлаад баг багаар одоо ийм зарим хөдөлгөөний өөрчлөлт зарим төрөгөөс солих тийм зүйлүүдээс яг үндсэн юугаа тэр чинь тавилт ингээд тавигдсан байгаа байхгүй юу? Бид нар гэхэд одоо оронтой Азийг одоо харуулсан яг тэр хэсэгт нь байдаг болохоор бид нар энэ цараа Аз тэгээд тийм эсэн.
Тэгээд амирх бодгтой ордог те үзүүлбэр дээр
тийм тийм тэр чинь номер номерын онцлог зарим нь масктай ордог зарим нь нүрээ бүр ингээд битүү цагаан болгоод яг зург шиг зурж ордог зарим нь зүгээр юм амьдралын бодгтой ч ордог тохиолдол байгаа.
Аа тухайн үзүүлбэрээсээ шалтгаж тэр бүхэн тодорч гарч ирэх.
Тэгээ ер нь бол тайзан дээр бол тодорхой хэмжээний бодлтыг жоохон хүчтэй гэж өгдөг. Яа тэгэхээр нэгдүгээрт хүмүүсээс хоолтыг тайзнаасаа тэгэхээр нүдээ хамраа ингээд тодорхой нь тодруулах шаардлагатай. Тэгээ бас нөгөө тайзны гэрэлч аягүй хурц. Тэгэхээр ялцчгүй гэрлээсээ бас ялгарах хэрэгтэй ингээд нэгээс юм харагдахгүй тул.
Тийм шүү дээ. Монголд бол уран нуураач тангалттай байна гэхээр одоо ингээд дараагийн үе бол ингээд бэлтгэдэл гараад байгаа. Тэгээ одоо та нарын хувьд ер нь уран нуураач хүн хэдий хугацаа нуурах вэ? Хэд хүртэл нуурах вэ гэж дээ.
Яа да яг дундажлаад үзэхэд нуураач дээ шүү дээ. Ер нь ал 30 хүртэл одоогийн байдлаар дунд ч тийм байгаа. Аа бүр 60 таа нугарч байгаа ч гэсэн ихч бэ шүү дээ. Монгол нугарч.
Тэгээ ер нь одоо энэ гадны шоун дээр байгаа хүмүүс ер нь бол 30-аас хойш юм бол
30-аас доош л байгаа.
Доошо.
Ер нь бол 18 хүрээл гадагшаа гэрийн гардаг гэсэн үг. Тэгэхээр чинь үндсэндээ 18-аас 25 бол яг л хоригөл үе. Тэгээ 30 бол тэгээд ерөөхдөө буурах шат руугаа явж гин. Тэгээд хамгийн гол нас эмгэгтэй хүн гэдэг утгаараа гэр бүл төлөвлөлт тий нөхөр сүдэр гээд ихэнхэн тэр шилтанаас л болж юм.
Одоо яг гадуур ингээд байнгын аялсан аялагч байдлаар явахаар бас тэр асуудал болдог л байна.
Тий тэгэхээр ч өө бас эмгтэй өвнийхээ үүргийг бас биелүүлэх хэрэгтэй л байна. Тэрнээсээш яг нугараа нугарч чадахгүй болоод болж байгаа тохиолдол л бол нугараалах юм бол нугараал энэ тодорхой хэмжээний яг биеийн өөрийнхөө биед анхаарат тий дасгал зургуулсан өөртөө тохиолдох юм бол миний хувьд бол 40 хүртэл нугарах бүрэн боломжтой баг бүх хүн шүү дээ. Хувийнхаа онцгой шалтгаалаа зарим нь 60 тий орчим нугарч байгаа ч хүн байна. Тэгэхээр харин хүнтэй суугаад хүүхэд гаргахаар мэдээж хүний бие өөрчлөлтөн. Тэгээсэн хэрнээ одоо бол манай найз нараас хэд хоёр хүүхэд гаргачаад нугараад байж байгаа юм бэ? Одоо аль хязгааргүй бүх юм гэлээ. Айгу хязгаарлалгүй л явчихсан.
Тэг банкын бэлтгэлтэй байх шаардлагатай баг тий.
Тэр бол яг ойлгомжтой. Яалтчгүй бид нар аль бэлтгэлээ хайж болохгүй.
Одоо нэг жоохон хийхээ болчихчих чинь үстэй.
Тий, тий амар сандаг нэг л юм дутуу байдаг байхгүй юу? Хүн хоол өйдөө өлтөртэй яг адилхан шүү дээ. Бэлтгэлээрээ ингээд амар санаад тэгэл хийчих юм бол нэг сайхан болчтой гэдэг яагаад ч тийм.
Тэр олон жил яг нэг тийм байдалтай байхаар бүр тасчдаг байх тийм. Би организм өртлөө тэр багт тэрийг нэг хийж эхэлдэг үйл.
Тийм яг тийм. Яг тийм. Манай нуралтын л яг миний ярьж байгаа юм сайн ойлгож байгаа.
Дотор нь үйддэг л яг хийдэг хүмүүс л
тийм. Тамирчид ч гэсэн ойлгох ах яагаад тэр тэд нар ч гэсэн ялхаагүй. Нэг уралтдаг мартай айлхан тийм. Өөрийгөө сайдаг гэдэгтэй ер нь аль бараг айлхаа шүү дээ.
Нугарч байгаа юм харуул нугарч байгаа санагдал.
Яа нэр яг тийм. Бид нар ингээд зурх мөрхтөр зүгээр нугарах үед зурх мөрхтөр нугалах юм гэж ингээд өөрөө мэдхгүй ингээд хатааж мэдээдээ зүүж өгдөө шүү. Би л яг нэршлийн ланцлаг байна та.
Одоо тэгээд сайн нөгөө юм дээр оо Монголын God Talent дээр нэлээд олон нугардаг хүмүүс оролцсон шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэгээд одоо
оролцсон.
Үндэг том авиас гэж үнэлэгдээл. Үзүүлбэрүүд нь бас зарим нэг нь амар хэцүү хэцүү юм.
Тийм яг манайхан ч нэг л их тэгээ зөндөө олон байдаг болохоор ч юм уу тэгээ яахан таахгүй тийшээ хандаад идэм санагдчихээс Монголд нэг хүнэлж чадахгүй байгаа зүйлийг бид нарт өвшнөө өөр газар үнэлгээд явж байгаа зүгээр ботход
гадаадд тоглохоор гадныхан бол яаж хүлээж авах вэ?
Бүгдээрээ л гайхшигтай байдалтайгаар ерөнхийдөө нэг хөө юу хийгээд байна ч гэдэг юм уу тийм ерөнхийдөө аль тийм тиймэрхүү л идэг их юм.
Ястай юу гэж ярьсан асуухгүй юу?
Тийм тийж асуудаг. Ер нь бол надад асуулт ч юм бол айгүй их байдаг шүү дээ. Чамд яс байна уу гэл. Эвэг хэр энийг л хаа амар одоо тий гахалтай байна. Итгэмэргүй юм тийм хөө.
Гимтэж бэртэх магадлал хэрэг үү?
За бос цирк одоо агарын үзүүлбэрүүдийг бат тарьсан гоо ба. А ихтэй албал мэдээж тодорхой хэмжээний бэрэ хөдлж байгаа тий бие хүчний гэдэг утгаараа бол байгаа.
Мэдээж одоо дасгалын өмч юм уу тоглолтын өнөө бие ямаас сайн халаах хэрэгтэй.
Тий халаалт бол зайшгүй шаардлагатай. Өшөө бүр ингэ нас явах гэж хэлэх юм уу та. Одоо 20 гараал 25-аас хашаа явахаар бол илүү нөгөө нэг биеийн уян хатан чанар алдагдаж штэ. Одоо байгалийн хуулийнхаа дагуу тэгэхээр тэр хугацаанд өөрөө дасгалыг сайн тохируулаад Yern bol bol bagda bi yamar uyum bilsen odo yamar uyum baina hartsuul khan bol ikhil yalga baiga da ta akhad bol hartsan uyum ugaasa khukhdud yamar uyum medeg tomrod yag yaaj hatordag te yerhi ter untsi yavgdan l gesen ucht bidnert
tel mana han jern neg ogtud bol jiilged neg jokhon ingal bagda ingal jokh uyin khatan baikhan bol uran nuuraj bulgna ingal bugd digdig te
Тий, тэр хараа. Тэр нь аль гоё. Яа тэгэхээр бас бид нар одоо ингэж нууралтыг зарим талаасаа язгуур урлаг гэж үздэн шүү дээ. Ер нь нууралт чинь. Тэгэхээр одоо тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ ч гэдэг юм уу манай Монголын нуураачд их байгаа. Бас тэр хэмжээгээрээ ч дэлхийн хэмжээнд сайн явж байна.
Монголд ирэлгүй хэр удлаа?
Айлгүй үндсэндээ бараг 4 жил.
4 жил. Тэгэхээр дунд нь бол нэг богино хугацаагаар ирж ирсэн байлгүй үү тийм.
Яг аль Монголоос гараад бараг 10 жил болсон. А тэр хоорондоо 4-т хэрэлтэн. Үндсэндээ 2 жил гарan болоод нэг ирдэг гэсэн. Гэтэ сүүлийн юун дээр бол удаа жоохон 4 жил дөхөд ирж байна.
Яг их хугацаа хэдийн хугацаагаар ирж байна.
Үндсэндээ сараар л ирдэг
гэсэн. Нэг сар болоод бичсэн.
Тий, тий, сарын дотор ингээл гэл өнгөрч юм чинь.
Тий шүү дээ.
Одоо бас өршөө удаан 4 жил ирээгүй. Зөндөө хацуул өөрчлөгдсөн бэ?
Одоо тэгээд хэр удаан байх төлөвлөгөөтэй байна.
Одоо ерөнхийдөө 100 хүртэл байна гэхдээ дунд нь бас гадагийн байдлаар 2 тишээ юм. Догн хуцаагаар
тоглолтоор.
Нэг нь тийм олон улсын тэмцээнд Бразил руу, аа нэг нь нөгөөт нь болохоор Оросд тоглолттой, Москвад.
Одоо Монголд ирэлгүй удажгаад ирэхээр хэр өөрчлөгдсөн байна. Ямар сэтгэл төрж байна?
Э тийм. Гэрээ их санзан болохоор бол ой одоо юм татна нүнээр татна мэдрэмж нь аюу гай яга. А бас дүндээ олон шинэ байшин барилга нэмэгдсэн. Зам нь ч гэсэн нэлээд өөрчлөгдсөн байх шүү дээ. Замууд бол сайжирсан байна. А харин бас асуудалтай тал нь хүн болгоно шилж байгаа тий. Төвчл мэдрэгийг за энийг нэг ярих шаардлага байхгүй.
Хүмүүс ямар вэ?
Тий, манай монголчууд уу.
Хүмүүс
яргар л ижиг санагдаа тий.
Иний ч байгаа юм байхгүй нь.
Зүгээр ингээд Яг миний хүсэж байгаа зүйл ядаж л тэби бинлэг ингээд мэндийн усаа тэгээ өнөө би биний хань өдрөө араа ингээд би биндээ сайхан сэтгэл төрүүлээсэ тхиим бол ядаж тэг амьдрал арай гэгийлэг санагдах юм болов гэд гэж бодож байна. Гэтэ манайхан чинь өөдөөс хүн яраагаад тахаар чи нэг их бас хэцүү юм шүү дээ.
Олон жил гадаад багт энэ Монголын талаар мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
Facebook. Ээж аа тэгэл гэрийнхнээс гэрийнхэнтэйгээ ярина. Яхаар. Гэтэ нэг Монголын ч гэж тийм тэгээд дүүнэрийн байдал ингээл яхаар чи нэг ерөөхэд ингээ базаал яч тийм. Хайдаа нөгөө нэг би Twitter үнийг хэсэг хэрэглэдэг ус нэг тэнд чинь нэг хүмүүс янз бүрийн юм бичнэ. Тэрнээсээс жоохон авчихсан.
Амьдрал ухаантай хүмүүс байгаа шүү дээ Twitter дээр.
Тэгэхээр нэг тэгээд эхлээл зайсаа жоохон улс төрн гэдэг юм уу Монгол юу ямар хөө юм гэж мэдээлэл авах зорилготой орсон юм. Тэр чинь тэр өөрөө чат юм биш шүү.
А тэгээ би нэг ортойго хаяа илүү гадных нэг дагуул арай илүү сонирхол.
Чат гэх юм аа тэгээд хүмүүс болох юм.
Твиттер ч дээ. Тэр ч одоо хэдэн мянган дагаа ш та. Тэгснээр тэднэр дондоо шинэ жилийн тэмдэглэж байгаа шиг. Арай тастаа хүмүүс бэнт юм шиг байл ш. Тэгэхгүй 20 мянган дагагчтай хүмүүсийн шинэ жил шиг.
Тэмийг мэдгүй. Би бол зур шин дээрээ яж байгаа л хэсэг хардсан заагаал. Тэгэл юм өмч оруулдгүй. Тэгэл ингээд жоохон хүмүүсийг хараал юм. Тэгэл дэлний мэдсэн гарцсан одоо хэрэглээгүй жилмил ялсан.
Фэйсбүүкээр яг мэдээлэл авлаа хэр илүү тийм нэг хармараа мэдээлэл их байдаг юм санагдаж байна
шүү дээ. Би хармараа мараа юм их уншдаг шүү дээ. Энэ тэгэл одоо хүмүүсийн нэг заримдаа нэг асуудал олгоод идэв шүү жишээ нь тэр нэг хүүхэд даалга олчлоо гэх юм уу сүүлийн үед тэр мэрийн ингээд аа за ийм байна да гэх тэгэл тэр нөгөө нэг номонд арчлоо нэг амар юм байж болохгүй одоо сөрөг юм уу тэг яалтчихгүй уншдیں۔ аа арай сайн юм гэхээр чинь нэг санаа нортгүй
ань уусаа дээр фэйсбүүкээр юм харахаар хэцүү штэ мэдээлэл авах бол
тийм тэгээд одоо яг манай Монголд юу чиний хувьд тий юу айгуу даваа тал болоо сайн байгаа гэдэг нойрын хуцаанд яг юу чиний ямар одоо бүхэл одоо бид нар яг ийм дээрээ сайжирч шүү гэж хэлмээр байна.
Хэцүү юм аа тэ яг юу юм. Би бол одоо хүмүүс манайхан илүү хүмүүсийн хөгжөөс л гэж боддог шүү дээ. Одоо улс орны хөгжилч ил хүмүүстэйг хамааралтай бол
тэгчээ
гоё орчин байгаад байшин бариад хүмүүс нь л юу одоо хүмүүсэрэг бол нэмэр юм сайд байд.
Тийм. Гэтэ яг адаханач яг юм нугасаа жоохон олон зүйлээ солиод хүмүүс бухимдалтай ашиг байна. Гэтэ шинэ үеийн хүнд би амар итгэж байгаа. Яа тэгэхээр нэгдүгээр шинэ үеийн хүмүүстүүдэд эцэгхийн аюу тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарж аягүй болсон анхаарч ин тэд нар багаасаа гадны соёлоодтой танилцж ин тэгэхээр тэдний нүд хамаа харьцангуугаар эрт нэгдэж байгаа болохоор тэгэхээр бидний үе дэ магадгүй 20 жилийн дараа бидний хүсэж байгаа шиг бид ядаж би бэнтлэгөө инээмсэглэж мэнлэг тэр өдөр ирэх ба. Тэгээд магадгүй одоо ойрын хугацаанд бол хараад л хэрэггүй. Гэтэл өөртөөсөө эхлээд багч гэсэндээ энийгэд
тийм уул нь бол тийм. Гэтэл тэгээд юу гэдэг хүүхдүүд чинь эцэг ихээсээ нөгөө нэг хамгийн юу гаад тийм үл хэрж чишээ.
Аа.
Тэр нэм эцэг их нь яг өнөөдөр бас тийм үлгэр жишээ гой үлгэр жишээ үзүүл чадхаар байна уу гэхээр бас аюу хэрэгцээтэй. Тэгээд
яаж олон донд сайн байгаа хаа.
Бага л да мэдээж тийм л да мэдээж тэгэлгүй яваа. Тэр талаас бол тийм. Гэтэл яг нэг мас талаа бодохоор аюу хэцүү. Одоо би зөвөр бод ирсэн нэг Чикагод гэсэн байсан. Тэгээд Чикаго ч 3 сая хүнтэй. Яг хот нь бол тийм. Яг хот нь 3. Тэгээд яг Чикагод тойрсон нэг жижиг хотууд нь бол аюу олон л тэгээд бүр илүү хүнтэй. Тэгээ яг тэр Чикагогийн 3 сая хүнийг Монголд авчир. Монголын 3 саяыг Чикагод авчир тавьчихвал яг энэ шиг болох байх гэж байна. Ингээл төгжрэл нэг нэгэн рүү гаурлаа. Тэгэхээр зам дээр машин барих амар стресстэй. Машин барьяа явах. Би ирснээсээ ерөөс ингээл анх ирчээл удааг байхтай ингээл хүн болгоо. Оо таар. Бүгдийн урдуураа оруулаад явуулаад. Би ингээл хүлээгээл амар хүлээцтэй ингээл бүгдийг нь явуулаад байгаа байх. Тэгсэн чинь би өөрөө явддаг уу тийх газар зогсоод намайг ерөөсөө явуул. Дөнгөд сүулдэ бол тэгэл алдцдаг байсан л да. Би орноо. Шахаж байхаа л хэрэг чи. Яг дунд нь орж байгаа юм чинь.
Манай Монгол ажилтан юм. Хар хүчээрээ л дайрчиж
тийм байна. Ирийн сайн да машин байж байгаа. Тэгм энэ үнс хүн хотод л байгаа даа. Тэрээс хотоос гарчихад бол ямар стресс бай амар гоё л.
Тийм хөтөө гоё.
Цай хөдөө яваад ирсэн, цагаан сар хөдөө яваад ирсэн.
Тийм, гэх хөдөө гэртээ очиод ирсэн.
Яг сая цагаан сар үеэр байлгүй хэр утсан бэ? бас 4 жил эсвэл өмнөх тэ бас 5 сар өөр
шүү. 5 сараар байгаагүй биш амар утсан шүү. Бараг 10 жил.
Оо за. Тэгээ юм гоё уу сая 5 сараар гэрийнхэн таа.
Гоё эсэ шүү. Тэгэл нөхөр асуугаал хэлээ. Асуурал болсон айгуу дэжгүй.
Энд тэр нэг асуудал байна тий.
Анти яг нэг гэр бүл цаагаагүй бид нарын насны хүмүүст болол энэ асуултаас айгуу хаширд юм шүү. Тэгэл явж байгаа л болох булгаа хөрөл болох л хэлгүй тий.
Тэг чиний хариулт.
Би тэгээд болно шүү дээ. Болно болно гэсэн өөр юм хэлээгүй. Энийг л тэгэл тэгэл таахгүй л лээ. Тэгэхээр гайгүй тэгээд ингээд шууд ингээд үгийн таслаал ингэчүүл тэгээд айгүй.
Тэгээд хамгийн гол нь тэр нэг айлс гараа дараагийн айлд орох хэрэг үтгэж чинь.
Угүй би айл нэг хэсэг өө эмээгийн дэс ахгүй. Тэгэхээр нөгөө бүгд эмээ дээр ирмэгц тэгээд би бүгднтэй ингээд мэдлэлсэн. Тэгэхээр гайгүй бас тэгээд галтай галтайгаа аваар иргэлдээдсэн болохоор нэг нөгөө нэг байцааж суулгах нь гайгүйсэн. Хайцгаа гайгүйсэн. Би бас тэгээ сэтгэл зүй аягүй асар бэлтгэлтэйсэн л та. Ер нь угаасаа яг ингээл би нөгөө тэнд байхад ингээл цагаан сарын баярын үеэр аягүй их Монголоос санддаг шүү дээ. Монголоос хол аагаа тэр тусмаа цагаан сар гэдэг юм уу яг юм гэр бүлийн баяраа. Тэгэл дараа нь ингээл нөгөө хамаатны ихснэр мишнэр найз нөхдийн юу ингээл харахаар тэдэр чинь дараа нь пост оруулж ёо юм нөхөр асуухаа болоос тэгээ ядрагатай ихнэр мишнэр гэл. Тэгэл за би угаасаа очиад энэ асуултанд угаасаа эрэгдэн гэдэг яаж мэдсэн байсан.
6 сар дахиад гадагшаа тоглолтоор явах гээд байгаа.
Тийм, явна шүү дээ.
Хаашаа?
Герман руу явах гэж байгаа.
Тэр нь юу суурин циркгүй эсвэл
тийм, Берлинд байх суурин театр одоо яг Германы хамгийн том театр аахгүй юу? Үндсэндээ айгүй миний хувьд л маш гоё боломж.
Ажлаа хаанаас яаж болох вэ? Эсвэл хүмүүс нь өөртөө холбогдсон юм эсвэл та нар өөртөө
холбоо сүлбээ? Нэгдүгээр нөгөө нэг бид нар менежертэй байсан. Гэтэл ер нь одоогийн менежерээс ер нь бол байлаа. Тэгээд байжсэн зарим нэг найз ахын байдгаад манай зөвхөн ирсэн гэрээ. Тэгээд тэр ахын болохоор өөрөө өөр гэрээтэй болохоор ийм гэрээ анаа сонирхоо гэд тэмүүс бид нар материалаа тэр газарлаг агуулад өөртөөхөө одоо материал бичлэг гэсэн үг штеп. Тэгээд тэр хүмүүс авъя гээд тэгээд одоо ингээд угаасаа гэр мэрэгчлээ айгу хайртай юм байлээ. Хаях сонирхол байхгүй.
Болоог байна. Зодог тайлах.
Гэтэ яг уу ялцчгүй танаасаа би минь өгдөөд ирүүлгээд болно. Гэтэ
хитэн хугацаар явах гэж байна.
Ямар ч хэсэн бол жил олно. Тэгээд гэрээгээ цаашаа сонгох хэсгийг бид нэр шийднэ. Юутаач эхлэх, эхний жилийн очиод ажиллая. Тэгээд жил ч холбоо бүрээд ирэх маа болно шүү дээ. Тэр чинь бас тий.
Тэгээд
үнэхээр гэтээ аль юу гэрээний хавцаг дуустал ажиллана. Зүгээр проблем гараад тий өгдөчч болно. Бэрэ 100 бэрэ ажилладаг хүмүүсийг өгдөх хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Тэгэхээр болно.
Аа. Тэр бол одоо суурм Берлинд байх.
Тий, тий. Сүрэн гэрээ угаасаа явмаар исэн маа нүүн. Хоёр сар болоод нүүдэг. Тэгэхээр чинь нэг тав тухтай биш шүү дээ бас.
Бол буудлаар.
Тий.
Тийм л багт тий. Тэгээд юу гэвтий одоо чи хүүхдээ уран нуураач болох уу хэрвээ? Ирээдүйд.
Болгоно.
Болгоно.
Өмнө болохгүй гэдэг ус яа тэгэхээр би амар өвдөлттэй тий хэцүү зүйлээс шалтгаалаа. Одоо болохоор миний бодол өөрчлөгдсөн яа тэгэхээр ингээд би мэрэгчлээ илүү хайртай болоод миний мэрэгчл надад ямар их тий гоё тий амар маш олон гоё мэдрэмж надад өгсөн байхгүй. Тэгэхээр би хүүхдээ ч гэсэн яг миний харж байгааг миний ойлгож байгааг ингээд хараад яваасай гэж хүсэж байна.
Тэгэхээр чи бол хүмүүст бол зөвл уран нугалтыг бол зөвлөх нь вэ шүү дээ. Хичээллэрээ.
Тийм. Тэгээд яг үнэхээр дуртай байж хийдэг зүйл уран нугалтыг хин нэгний хүслээр, хин нэгний шахалтаар бол уран нугалаач болсон хүн болоод ингээд үржлээ яж байгаа хүн бол байхгүй яа. Тэгэхээр нугалт ингээд би нугалтал ингээд сэтгэлийн төвчгчд яг тийм байхгүй.
Тэр нь хүүхдийг уран нугалаач болгоё гэвэл яаж бэлтгэх вэ? Яаж одоо дургуй болгочихгүйгээр
яг хүүхдээ нураач болох юм гэх юм бол мэрэгжлийн багш тэ авч үзүг өөр сонголт байхгүй. Мэрэгжлийн багш тэ очихсанаар танаа хүүхэд мэрэгжлийн нураач болно. Тэр багшаа маш зөв сонго. Тэр хүн зээж ганцаараа мэрэгжлийн урлагийг тэр тусмаа ганцаараа эзэмшдэг хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр багш бол хамгийн ихний сонголт, ихний алхам.
Хамгийн бас чухал хүн байх тийм ч юм бас. Тэгээд хамаагүй итерхий хатуурахчих юм бол тэр хүн дургуулчих шүү дээ.
Тэгээд тэр чинь багшийн чадвараас шалтгаал багш алган яг ямар хүүхдээ яаж ирцэх вэ гэдэг мэддэг. Тэгээд туршлагатай сайн багш нар авчих юм бол танай хүүхдийг мэрэгжлийн сайн ураач болох нь тодорхой.
Чи багшилж ийсэн үү?
би багшлаж байгаагүй. Тэгээ багшлах сонирхол байгаа юу гэж?
Үгүй яг ерөн зөв энэ хугацаанд энэ багшилж байсан уу?
Ерөөсөө багшлаж байгаагүй би.
Аа тэгээ чи түрүү надад хэлэхдээ мэрэгжлийн багш гэдэг мэрэгжлэр төгссөн
гэдэг. Тийм би хөгжим үжгийг яг циркийн уран ураач, мэрэгжлийн уран ураач гэдэг дипломтой төгссөн. Тэгэд яг энэ юу вэ гэхээр би багш болох бүрэн бол багшлах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй одоо үнэн дээ. Гэтэ надад их боломж нь үнээр гарсангүй. Би зөвхөн ажиллаа л яваад ирлээ.
Аа тэгвэл ирээдүйд бол багшлна төлөвлөгөө байна уу?
Би орон нутгаар өөр юм гисэн хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу яг орон нутгийн өшөөл хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа. Гэтэ яг боломж гарах юм бол би багшлана. Үнэхээр би өөр зүйл рүү сонирхч юм бол нэг багшлие гэж олон нийтийн түрүүнд бол яг бодохгүй байна. Тэр яаж ч магадгүй.
Одоо өшөө хөгжүүлэх хүсэж байгаа гэхээр одоо хөгжил нь хаашаа байх вэ? Орон нутгийн хөгжил.
Би одоо л манай нутгийнхан ч тийм нугараал хатагаал тийм хүмүүс одоо нэг хатагаал ингээд нулрчвал нугаралт гэдэг тааш тийм. Тэгэхээр энийг яаж сонгодог тал руугаа тийм мэдрэмж одоо хүний биеийн хөдөлгөөн, сэтгэлийн одоо хөдөлгөөн хоёрын ингээд нэгдмэл байж ийж илэрхийлнэ одоо бүжгтэй адилхан тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бас ингээд цэгцэлж өгөх шаардлагатай юм болов уу гэж би бодоод байна шүү. Балет 6 зөвсөлт гэдэг тийм бүжгийн үндсэн. Тэрнтэй яг адилхнаар орон уралт гэсэн тодорхой хэмжээний яг үндсэн суурь үзүүлэлтийг болвол зайлшгүйгээр номон дээр бичиж ингэж болох одоо зайлшгүй шаардлагатайгаа өнөөдрийн үед тэгэхээр би аль энийг хийн гэж бодож байгаа. Дээрээс нь манай багш одоо 70 нас зоглож байна. Ам цэрүүн байна. Тэгэхээр би Монголын ноён оргил гэж хэлж болохоор Нарын самбуугаа бол миний багш. Тэгэхээр би багшийнхаа төлөө энэ зүйлийг би бол ганцаараа чадахгүй. Тэгээ одоо хамт ажилладаг нөхрөлтэй найзууд тий хамтрагчд маань байгаа болохоор бид нар одоо яриа л байгаа хгүй юу. Яах вэ? Одоо нөхрөлтэй ингээд нэг төвшөнд очицсан. Тэгээ бид нар яаж цаашаа сонгогдох хэлбэрээр Монголын нуурачдыг одоо дэлхийн нэгдүгээрт барьж чадах уу гэдэг чинь амар чухал. Тэгээ дэлхийн бүх нуурачд нуурч ийн том тэгээ дэлхийн хэмжээний тайз. Тэгэхэд энэ дээр одоо монголчууд одоогийн төвшөнд тэгээ хамгийн өндөрлөгт байгаа боловч цаг хугацааны явцад тэгэхээр өөр өсөлтөгчд өөр ус орноос гарчрах нь угаасаа ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар яг одоо энэ үнцний яаж цаашаа авч явах вэ гэхээр тодорхой хэмжээнд бид нар тийм одоо дүрм журам гэж одоо тийм юу зайлшгүй шаардлагатай бид нарт. Одоо цэгцэн дөрвөлх биш ээ тийм биш. Хууль гэж хэлж болох юм уу да? Одоо тийч арай болохгүй хаа. Тийг үнцэн чигийн л яг ингээд номон дээр бичиж буулгаад тий одоо хаахлаас суралцж байгаа нууралтын хана тий Монголын уран нууралт бол ийм юм түүхтэй. Тэгэд энийг та нар цаашаа яаж авах ёстой вэ гэхээр ганц зөвхөн хотоолт, ганц зөвхөн ар дээр тогтох тий ганц зөвхөн хэцүү зүйлүүд хийгээд хүмүүсийн сонирхлыг одоо татгаа билж ийн яа. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн ерөнхийдөө юм сэтгэлзүй татгшаага амир өөрчлөгдөж байгаа болохоор бид нар ч гэсэн тэрийгээ бас мэдрэх хэрэгтэй.
Монголоос Монголд тэргүүлж байгаа бол ер нь өшөө сайн нугарддаг орнууд өрсөлдөгч орс.
Орс, Хятад.
Аа, Хятад, Хятад бас тэнд байгаа
хөө. Тэгээд
нугарлтууд нь өөр үү? Орсын нугарлт, Монголын нугарлттэй нугарл.
Тийм, орсууд ч нэг айгүй тийм өштэй урт хөлтөө манайхныг бодвол айгүй тийм уран гайлаг өдэй айгүй урт хөлтэй тэр би энэ нь бол үзэмж нь гоё. Аа гэхдээ тэдний хувьд одоо яг уран болгогч гэдэг юм уран гимнастикч чигээ насан тийм одоо бид нар шиг 30 хүртэл нугарах хүн бол амар ховор. Тэгэхээр тэр яа тэгэхээр нугарлтын дээр нөгөө өвчний одоо тийм төсвөрлөх чадвар арай муу анивал гэт би зөв дотроо бодоод байгаа шүү дээ. Өөрийн хувьд бол техник нь шалндаа техникгүй байгаа. Тэгээд бас манай монгол нугарачд ингээд айгуу тийм эвлэгхэн гэдэг юм уу. Нэг бол бид нар тэгж ингээд уран нугалтыг өөр юм шиг болгож ингээд чадсан юм зэрэг гэхгүй ямар ч төч монголчууд илүү байгаа болохоор бид нэр өнөөдрийн төвшөнд хамгийн сайн зэрэгт хамгийн сайн гэрээнд явж чадчихжээ.
Анхны одоо үүслэх юм хизэнэс бол дорн нуурал төгөж инж.
Ер нь албал яг бүжиг хаанаас үүссэн бэ гэхээр хинч дэлхийн бүх орн тийм яг нэг мэдхгүй шүү дээ. Бүжиг одоо аль Бразилиас үүссэн юм а гэж хинч нотолж чадахгүй тайлхан. Уран нуурт бол монголоос үүссэн гэж бол би хийж надлж чадахгүй яа гэхээр дэлхийн өнцөг болсон бүрт хой хүний онцлогоор шалтгаалаад уяа хатан хүмүүс байсан. Одоогийн төвшөнд монголчууд болвол яг бүр ингээд мэрэгжлийн гэтүүдгаараа хүмүүс ингээд хүргээд явж чадчихж байгаа л Монголын маань даваа тал байгаа. Тэгэхээр энэ даваа талаа ашиглаад Монголоос үссэн гэж бид нэр баталж чадах уу тий? Манай багш бол энийг баталгаа ингээд хүсдэг. Тэр би багшийнхаа энэ хүслийг яаж гүйцэтгүүлэх юм сайн мэдэхгүй байна. Яг тэр энэ амар нотлоход хэцүү л үү.
Тийм байна тий. Их судалгаа хийх хэрэгтэй л.
Тий, одоо алдцтэй. Яриач нугарч байгаа аргаас алдахгүй надруу хайх тий. Мэдэхгүй.
Уян гэтэн явгайсан.
Ингээд нугараад хэвтэл зайлгаа. Тэгэхээр би нотлч чадахгүй түүхэн талаас.
Тийм байна тий.
Амгийн гал нь бид нар чинь багаасаа өдр алхам л дасгал сургалттай байсан юм учраас л нугарч байгаа шүү гэдэг хүмүүс маш сайн ойлгох хэрэгтэй.
Олон жилийн хөдөлмөр.
Тий. Багаасаа явсан. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс ойлгохдоо зүгээр ингээд бид нэр та нар тайсан дээр 5 минут 6 минут үзүүлэл болчдөг. Айгүй амар бие алгачдаг гэж хүлээж авах хүмүүс байна. Та нар нөх олон юм өөрчлөлтгүй ингээл нэг юм ахид. Тийм биш. Бидний одоо хийж байгаа үзүүлбэрийг яг өнөөдрийн төвшөнд байлгахын тулд бид нар багаасаа явсан. Тэрийг тэр аль бидний үнц юм. Тэгээ үнцэндээ одоо тэгээ мод гэхэд үнцэндээ даашаага байж байгаад хизээ хань сэтгэлдэхтэй ерөөхдөө төстөө. Тэрнээс биш зүгээр нэг ингээл яачдаг зүйл биш аахгүй. Аа. Бэлэн болчдаг.
Нэг үзэл бай ингээл олон удаа хийгээд байхаар сүүлдэр нь гарт орох уу?
Хитүү штэ.
Хитүү.
Ард мэдээж орно. Тэгтээ хүний биеийн онцлог те юу чиний бие өгдлөө гэхэд чи зөө бүрэн бие өдөрдөж чадахгүй тийм яг адилхан бид нарт асуудал проблем зөндөө байдаг. Бие бас үргэлж ингэж цэгиндэг сэтгэл зүгээ байнга бэлддэг. За би маргааш тоглолттой шүү. Тэгээд ерөөхдөө аль нэг тайван хоол идэхгүй шүү. Үндсэндээ ингэж хоолоо авах ингээ байнга цэгнээс ингээд хоол ингээ идчих. За маргааш тоглолттой хэлээ. За тэгэхээр ингээ өнөөдөр хоолоо бага идэх юм ээ.
Яг одоо тэнд тоглолтын үеэр тийм өвдөх тийм үе бол яг уу одоо тоглолтод орч чадхааргүй бол тэгвэл одоо тэр юу алгасч болох тоглолтоо
тийм болно шүү дээ. Бид нэр робот биш болохоор бид нэр дарагтай тэг циркийн хувьд төлөвлөгөөд хүсэл тавиад би ингээ манай нэг гişүү өвдчихлөө бид нар гурлаа нугалж болох уу гэдэг тийм уяатан хүсэл байгаа. Тиймээс бид нар болоо яг одоо ингээ өвдөд өвх гэж ингээ тайзан дээр гараад хийх юм бол тэр чинь нэгдүгээр өөрийнхөө амнасыг эрсдэлт оруулж ийн хоёрдугаар өвдчтэй бас хүндлэхгүй байх. Яалт ч хөө өвдөж байгаа тохиолдолд нугарсан тохиолдол бас бишгүй л байгаа гэдэг бүрийн шүү дээ. Тэв чин.
Түүдээ нэг нь байхгүй л ихэд гурал арай өөр үзэл бүр үзэл.
Тийм гурал тийм ба тий тэр бол би бинийг оруулах бол байдаг.
Тэгэхээр тэрийг бэлтэн үстэй
мэдээж.
Тийм тийм мэдээж одоо хоёр дахь төлбөө төлөвлөгөө.
Тийм яг ажилхан.
Аа. Амнуудын тийм өвдөх тиймэрхүү асууд мэдээж гарч ил таар.
Тийм багийн ажиллагаатай яг ажилхан шүү дээ. Тэгээд та нар багаараа ингээд нэг одоо төсөлтөөр ажиллах хэд нэг нь байх байхад тэрнийхээ хийж чадахгүй байгаа зүйл ингээд нөгөөдөл нь хаваагаад ч юм уу яг тэрнтэй яг ажилхан зэрч юм.
Тэ бол одоо 4 жилийн хугацаанд яг нэг л хүмүүстэйг нь уурсан нь.
Тий.
Солигдоогүй.
Солигдоогүй. Аа эхлээд ер нь аль үндсэндээ 2 удаа солигдсон бошнарууд. Аа тэгтээ сүүлийн яг дөрүлээр байсан групп маань болохоор 6 жил яг хамт ажилласан.
Тэгэхээр айгуу гоё гэр бүл шиг болох байнгын хамт.
Тий. Би яг мэрэгшлийн маань
дүүс.
Мэрэгшлийн маань хамгийн гоё надад өгсөн зүйл. Би яг найз нөхөд нөхөрлөл гэдэг зүйл л урнаа болтыг маш чухал. Унцсан аа тэгээд тэгээд зүрхэн төшөө байх зүйл яа тэгэхээр бид нар бидний амнаас нэг нэгнээсээ хамаардаг. Тэгээд аюултай хүнд үзүүлэлтүүд дээр бид би шин дээр гардаг дээр ажилладаг. Доотлын хүндээ итгэжээж бид тэр аюултай үзүүлбэрийг хийнэ. Хэрвээ би доотлолтой итгэхгүй байх юм бол би юу ч хийж чадахгүй. Би унаа тээ. Тэгэхээр яалт ч бидний ингээд ажлын маань онцлог ингээд би биендээ итгэх итгэл үнцэн зүйл. Тийм ч удаа бас дээрээс нь бид нэр багаасаа хамт ингэж өсдөг. Бүр ингэж яахнасаа өдөр алган 2-3 цаг ингэж би биндээ зориулдаг болохоор тийм гэр бүл шиг төрсэн их шүтүүс тэгээ нэг хүн бид нар ингэж шахуулаа л үйл ал тэгээ тэр бүгд ингэ хамт ингэ би биндээсэн болохоор маш гоё нөхөрлөл.
Тэр нөгөө нэг Латин Америкт байх үедээ та нар нэг баримтат кино хийжсэн үү?
Тийм тийм харсан.
Чи надад нэг явуулчихсан мэтэр хэлчихсэн. Тэр гарсан уу гараагүй яасан бэ? YouTube дээр байсан тий.
Тий. Гэхдээ тэрийг яг бид нэр зөвхөн олон нийтэд гэж хийгээгүй маяг үндсэндээ өөрсдөө л зүгээр амьдралынхаа нэг үеиг тий. Яг залуу насны маань гоё үе тийм өнгөрсөн болохоор зүгээр хэдүүлээ ингээ баримтжуулаад авчиг гэдэг үгнээс ингээ баримтд кино хийсэн магадгүй боломж гараах юм болвол хүмүүс төрөхөд нэг буруу татах юм байхгүй яг тэр зүгээр л бидний амьдралын өдөр тутмын зүйлээ л ингээ ярьсан та тийм л аим шиг тиймэрхүү.
Тийм дээ нэг юм ингээ нэг нэгээрээ суугаал яриад Тэр YouTube дээр юу хэсэг нь байлгүй эсвэл тэр бүтэн байсан нь би нэг үү тэр үү.
Тэр яг арай дуусаагүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг дуусгацсан нь албал компьютер дээр байгаа.
А тэргээ тэгээд YouTube хийхгүй юу?
Аа харин би өнөөдөр яг наа талар чинь нөхдөдтэй ярьсан хаа гэж хийнэ гэсэн. Тэд нар болхийн хэлтэ яа тийм хүмүүс үдсэн чи яах вэ? Нэг ноо чаагаад яан дүр юм биш. Зүгээр таагаараа байгаа зүйл болохоор хүмүүс тэрийг үзээд бидний ингээд ойлгох ч гэдэг юм уу бидний амьдралыг бас зах зугаас мэдэх байх гэж бодчихъя.
Харина. Тэгээд 50 өдөр чи амар надад л сонирхолтой байсан. Бид тэрийг хэдэн жилийн өмнө өдрөө яваад бид үдсэжсэн дээд.
Тэ.
Тэгээ дутуу байсан л да тухай.
Тийм тийм дутуу. Үтээсэн. Үтээсэн.
Тэгээ тэр хэр удаан бичлэг вэ?
Тэр аль арилгаа 40 минут яах. 30 гаруй минут 40 минут л болсон байгаа да.
Тэгвэл гайхуу
биш.
Тэр чинь юу Монголоос хүмүүс очижсэн гэдэг л тэр.
Өгөө өгөө тэр манай хамт нуурдаг охины найз залуу киноны хариулагч мөрөчлөлтэй. Найз залуу нь очиход нь бид нэр гойсаа ахгүй. Хүй чиний юм биднэрт хийгээд үлдээгээд өгөөч. Тэгээд маа найз охины найз залуу гэсэн. Одоо тэр хоёр хоорондоо суух гад
Монголд байгаа юм.
Монголда? Гэр бүл зохиож.
Хэдийн хугацаанд тэр баримтд киног?
Нэг хугацаа хугацаанд хийгээ. Бид нэрт нөгөө нэг материалууд нь хангалттай байсан. Тэгээл зүгээр тоглолтын бичлэгүүдээс харуулаад тэгээл өөртөөхөө зүгээр тухайл ирсэн. Бид нэрт ими олон тий. Тэгэхээр чин ачтээ нэртэй үзүүлэн имэн ингээй явж исэн. Айгу халын мараад шүү дээ тий.
Тийм байна тий. Тэр чинь бид гол нь тиймэрхүү нүд байгаа хадгалаад үлдээ. Интернэтэд тавьчихвал нэг бодлын бас ам яваа
тий. Тийм тэр бичлэг байгаа.
Юм юм дээр байж байгаа алга болчихно шүү дээ.
Тий манай нэс циркийн групп яах юм баггүй тий. Өө шүри энийг чи ингээд циркийн групп тавьчих уу гэд надаас асуухаар тий чи ганцхан миний амьдралын талаар гараагүй нөгөө хэдийн байгаа болохоор би за би ортуудаас асууя. Тэгээд бид нэр зөвшөөрөх юм бол надад бол татгалцах асуудал байхгүй л гэсэн.
Тэгээд танайхан зөвшөөрсөн.
Тийм, манайхан бол зөвшөөрсөн. Гэхдээ нэг мэсэн бүтний тавьсан дээр шүү дээ. Тэр чинь ингээд тал агаа болохоор гэсэн. Тэр бол яг ингээд бодтол. Айгуу гоё. Би тэрийг
үзсэн. Яг тойл ингээд бүтэн тал хамаагүй бүгдийг л тавивал сонирхолтой ш. Бүгд нь л бүгд л үзээл.
Тийх баа. Оо, тавьчих оо гэлээ. Тахаар нэгээд айнаа алин чинь явал.
Тэгээд би бол тэр надад бол их гоё санагдсан. Айгуу сонирхолтой байсан тэр кино бол.
Тийм.
Одоо тэгээ Монголд циркийн тоглолтууд ерөөсө болохгүй шүү
дээ. Тийм, тэрийг одоо би сайн мэдэхгүй байна гэх.
Сүүлийн үед бол ерөөсө яг нэг ганц нэг удаа нэг олон улсын цирк ирлээ гэж.
Хамгийн гол нь цирк ч одоо улсын их биш, хувийн их болсон шүү дээ.
Тийм.
Тэр хувийн гэдэг чинь тий тухайн хүнээс л хамаарна тий эзнээс нь. Тэгэхээр эзэн нь циркэд хэр их сэтгэл гаргаж, хэр их хөрөнгө мөнгө зарцуулж тий хэр их хүмүүс хүрэхийг хүсэж, тэр хүслээс хамаарна. Тэгэхэд тэр эзэндээ яг циркийн урлаг гэхээс илүү өөр зүйл рүү чиглээд байгаа тохиолдолд цирк маань бол хаягдал байгаа. Би одоо албал гадны орнд ирчээд энэ цирк юм уу ань гэж хэлэхэд албал арай л болохгүй. Гэтэ би бол Монголын улсын цирк байхад нь жоохноосоо их цирктэй байсан болохоор яг одоо ингэ циркийн ажид байхад надад л амар юм гоё юм яа. Тэгэхээр би цирктэй амар хайртай. Цинхэр өнгө ахтан ч бүр хайртай. Албар шар болохоор надад Бүсэрэн бүтэ циркний миний цэ хуучин байсан цирк биш нэг тэтэл нэг тийм юутай. Цинхэр өнгөөр бодчихгүй байх та. Давгаа аврахтаа нэг таарал. Цинхэр болгочих гэж гоё тийм үү. Ядаж гаднаас нь хараад байсан.
Юу чин сошиал дээр амар итэвхтэй шүү дээ. Бичихгүй юу? Лайв амар лайв хийдэг шүү дээ. Лайв доор бичихгүй юу? Дээврийн бод яг.
Би өмнө тэр 4 жилийн өмнө эрэхтэй даваад аудар жаадтай таарсан шүү дээ. Өсчин цоож исэн чинь миний арсан өсчин дүрлээ. Тэгээд юу яасан? Би давуу дорш аваргын 20 төрүүлсэн баярт нь Японд яг урж исэн ахгүй юу? Сумиа азраах интертэй тэр хэсэг хүмүүстэй хамт. Тэгээд яг дөнгөж тэр үед цирк хөвчлөгдөөд давуу дорш авар авцсан байсан болохоор циркийн үзүүлбэр хэрэгтэй гэд би одоо хоёр өөртөө байгаад нь хоёр ахын танд гурлаач нь урж исэн. Тэгээд тэгэхэд ингээл би сумиа ахад ярьжээс ахгүй манай цирк юм гэдэг яг дөнгөж хөвчлөгдөөд засвар масвар орсон. Тэгээс сумиа оо яг та нар бүгдүүдтэй ажиллахын юм бэ? Асуудалч яг ажиллах юм бэ? Ахыгаа зааланд ирч хийгээрээ, бэлтгэл хийгээрээ гэд бид гурав тэр сумиа ахын сүйсийн тэмдэг зааланд очиж хийжсэн бэлтгэл.
Тэгээд одоо Монголын цирк чинь ер нь их гадагшаа бас ихээр тоглолт хийд юм байл шүү дээ.
Монголд орон зай үндэл үгүй байж болох аха. Яг
нь уул нь бол хүмүүс хүсэж байгаа шүү дээ.
Гол нь тэгээ одоо циркийн даргал мэдэн шүү дээ. Өдөрлөг л мэдэн. Тэгэхээр хүмүүс үнэхээр циркийг хүсэж байгаа. Тэгээ Монголын циркийг ингээд хүмүүс хараад нэг ер нь аль зэрэгтэй юуний ядаа юу гэлэрхийлдэг орлого вэ гэхээр хүний бие тий манай багшийн хэлснээр шүү дээ гоо сайхан тий ир зөрөг ахвал самба яг юм нэг биеийн чадамж талаас урьдлаг шүү дээ тий дээшээгээ ингээл хүн юу хийж биеэрээ чадхаар бэ тэрийг л гайхалтай урьдлаг биеэрээ
агаар акробатгүй тий
тий тэр нэр аль үнхээр зөрөгтэй
тий сэл дээ юу
тий тэр мэдрэмж бас гоё ахаа
Дээр үед юуны олон улсын цирк ирээл, Солонгосын нэг аймаг агаарын акробат ч ирээл, тэрийг үзэл ангайж гисэн шүү дээ. Тэгэл нэг хүүхэд насны дурсамжинд бол цирк бол айгүй саршгүй бол бодё.
Тий, одоо л биднэрийн бидрээс дээш үх юм болол тийм дурсамжтайгаа байгаа. Харин одоо шинээр гарч байгаа хүүхдүүдийн тийм дурсамж үлдээж чадахгүй л шүү дээ Монголын цирк.
Аа тийм дээ. Тэр жоохон харамсалтай л.
Оо, бодох байх уу? Тавгаа урагч аягүй сэтгэлээрээ хүн шүү дээ. Би амар дэмждэг.
Яг нөгөө нэг
өөрх нь юг. Арай цирктэй албатай асуудал бас ч өөр шүү дээ. Чи бас ажил хэрэг. Тэгэхээр энийг бас тасна.
Тийм дээ. Мондог юм мондог. Чихтер нэг хүүхдийг бас Японд руу сургуульд явуулахар бол чинь л лайм үзчихсэн.
Сэтгэлээрээ. Тэгээ яг нөгөө хэдий юу яг циркийн мэрэгжлийн яг нөгөө Цэрч хүн биш учраас энэ бас сэтгэл дутчих магадгүй одоо хэлчихвэл дураа олчих магадгүй гэхдээ би хэллээ.
Мэдгүй юм да тэ тэрийг бол.
Тэ одоо энэ хамаагүй ярьж болохгүй.
За за тэгээд баярлаа.
За за баярлаа намайг юм.
Сонирхолтой байлаа. Гурн нугарагт бүгд л үздэг хэрнээд яг цаана ямар үдээ сайн мэдхгүй тэгэл.
Гурцсан жоохон. Ямар ч энгийн юм аа.
Мэдээ.
Жаргал болно тэ бүх юм ядлахаа. Тэгээ хүн өөр зүйл нь тий бид нар багасаа бэлтгэл хийдэг тэгээд тайзан дээр гардаг тэр л өөр баг.
Ер нь тайзан дээр гарахад гоё юу? Яг ингээл одоо онгод орно гэдэг чинь тийм байх уу?
Тэг. Одоо зүгээр л тайз бид нар яагаад урлагийн хүмүүс тайзнаа хайртай байдаг? Яагаад тэр тэрнээс ингээд зүгээр юм одоо юм амьсгаа ингээд дүүрэн авдаг штеп. Агаарт гараад яг тэрэн шиг тэр мэдрэмж ингээд тухайн тайзан дээр гараад дуусахад тэр ингээд ардаг гэл тэр одоо яг тэр мэдрэмжийг тайлбарлахад амар хэцүү юм байна. Гэтэ ал.
Тэгээ тайзан дээр байдаг л юм итгэл байх л
гэдэг. Тэгээ үнэхээр юм хин нэг одоо яагаад мэрэгчлийн улам их ойлгоч үнцэнтэй миний хувьд болж байгаа гэхээр манай цирк дээр үгүйдэг. Нөгөө нийгэмдээ сайн үлсгээд бид нэр юм нэг хорт авдартай хүүхдүүдэд очиж нугардаг байхгүй юу?
Монгол уу?
Биш ээ. Тэр Алитай Америк явагдаад. Тэгээд 7 хоног болгон шинэ хот болгонд нэг тим имлэгээр очино. Аа тэгээд 7 хоногийн 5 дахь өдрийн эхний тоглолт ийм нэг нийгмийн эмзэг бүлэг гэж хэлж болохоор одоо янз бүрийн өвчтэй тим хүмүүс ингээд өнгөө тоглолт хийдэг манай цирк. Тэгэхэд тэрнээр ингээд тий анх ал тийм нэг өвчтэй хүмүүсийг харахад амар хэцүү. Тийм хүмүүсийн өмнө ингээ энийгээ тоглоно гэдэг бол эхний удаад эхний хэсэгт бол амар хэцүүсэн. Тэгээд яг ингээд өвчтэй тийм жоохон хүмүүсд ингээ л тарай ингээ юмтайгаа ингээ бидний үздэг байхгүй юу. Тэгэхэд тэр хүмүүсийн хувь тэр бидний үзүүлж байгаа хэдэн минутанд тэр хүмүүс тхэн анхаарлаа биднэрт төвлөрүүлээд тэр өвчнийг мартаж чадчих байгаа нь тэр аль бид нэг ихэд бурханаас одоо юу бурхан тийм хүн тавилан биднэрт асар гой билүү гэсэн хиний нэг ингээд зовлонгийн тийм бүх ингээд одоо муу зүйлийг мартуулж чадах тийм аяас билүү гэсэн амар баярлалтай. Тэгэхээр миний мэрэгчлийн онцлог одоо бидний юм бүх нураачд бүх орлогийн хүмүүсийн хамгийн гой зүйл нь хүмүүсийг зүгээр л тэр одоо амьдралын хар бараан зүйлээс тасгаарлаад нэгэн зүгээр л сайхан зүйлийг ингээд харуулж чаддаг. Тэгээ мэдрэмж нүгдэг. Тэгээл зэрэгчлээ амар хартай.
Монголд хийж үзээч.
Тэр
та нар нийлээд
тийм нэрээ тийг яаста байж болохоор санаа.
Тийм яг та энд одоо энэ тийм зөндөл
имлэгэн дээр баярлалтай байхгүй юу? Тийм. Ингээд имлэг төвтж байгаа хүмүүс дээр ингээд бид нар ч шууд ингээд бие халааж чаал яг ингээд амьдар гэж хэлэхээр тийм. Тэр юм бүх юм амьд байна. Тэгээд яг ингээд нугардаг. Тэгэхээр ингээд зарим хөгшин хүмүүс байл та шүү дээ. Надад тийж ойлжсэн тохиолдол байгаа. Тэгээд ихэд ингээд сэтгэл дүүрдэг. Миний бидрийн бид үдийн.
Зүгээр дээ та нар гоё нийлээ санаачлаад бас Монголдо хийвэл гоё л баг те хүмүүс бас зөндөө
сэтгэлийн зүгээр гоо сайхны юу гэж
хэлэх юм. Бүгд л баярлах байлгүй тэрийг үзсэн тий.
Тийм, барьцаалчсан баярлдаг. Бүр юм жаа надад одоо тийм өвчтөө хүүхдүүдтэй ахгүйсэн бүр амар их зураг байгаа штий. Би үүдтэй тий. Дэл буруу харж үйлэл зөв харж хэнийг хэлтий. Би тэр хүмүүсийг зовлонтой байгааг мэтэр ядчих ингээд өвдөд үйлээ та. Биш миний ажил бол би тий тэр хүмүүсийг тэр зүйлийг бодохгүй байхад зориулсан болохоор би тийхгүй гэд. Явцын дундаа ингээд хүм ойлгоод юм лээ. Тэрнээс биш анх одоо ингээд жоохон багтаа бид нэр инээжлээвэл багш нава бид нар ингээд инээх гэлээ. Тэгээд яагаад инээ гэдэг юм бид нар ойлгоодгүйсэн. Тэгтээ томроод ирэхээр аянда юм сууд юм сууч. Тэгээ ухаарл нэрдэг гэж хэлсэн.
За зөвдөлд Монголдо хийж үзээрэй. Би ялгчж үзэн.
Тийм. Нэрээ ерөөсө бодоагүй сан. Би октоттой хэлээд нэрээ хідэлээ. Нэг юм зүгээр бидний хувьд гой зүйл.
Тийм.
Тийм болохоор хийж
үзээ. Таны одоо баян хідэл зүйл. Гэтэл тэн хүмүүс маш их зүйл өгнө шүү дээ.
Тийм хүмүүс тийм өгдөө хүмүүс ихэнх нь ингээд тул болох үедээ боломжгүй шүү дээ.
Тийм.
Чаддаг чаддаг зүйлэрээ би нэгээ тий. Дайлаа.
Тийм шүү дээ. Тэр чинь л гоё шүү дээ. За одоо маш их баярлалаа да миний айгуу их бодож дотроо бодож ярилцахыг хүсдэг байсан сэтгэв байлаа. Тэгээд маш их баярлалаа.
За чамд ч гэсэн баярлалаа.